Dnes otvíráme list do Filadelfie, který je zapsaný ve zjevení 3. kapitole 7 až 13. Zjevení 3. kapitola od 7. verše. Andělu církve ve Filadelfii piš. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť, ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy Satanovi. Říkají si Židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha. I jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
To, co teďko řeknu, se mi vůbec nelíbí a vůbec vlastně nemám chuť to říkat, ale musím to říct. Je to vlastně zvláštní paradox. Těch 7 listů do jednotlivých sborů v knize Zjevení, u níž se dneska zastavujeme vlastně už po 7., nám ukazuje, odkrývá vlastně jednu paradoxní a asi i nepříjemně překvapivou skutečnost. Skutečnost, která se asi nikomu z nás moc líbit nebude. Totiž, že křesťanský život jednotlivce je život sboru i církve, který nezažívá žádné zvláštní protivenství a těžkosti, že křesťanský život jednotlivce je život sboru, který nezažívá žádné zvláštní těžkosti, je v mnohém ohledu nebezpečnější než život vystavený tlaku problémů a všemožných zápasů. Dneska čteme už 6. dopis, ale vlastně ani ten příští 7. dopis nám vlastně nepřinese jiný obraz, žádným způsobem nám ten obraz nezmění. Je to skutečnost, že ty sbory, které museli čelit přísnému Ježíšovu napomenutí, byly sbory, které nezakoušely nějaké protivenství zvnějšku. A naopak ty sbory, které čelily nepřátelství a pronásledování, ty si vysloužily největší Pánovu pochvalu. Tak nemyslím samozřejmě, že bychom měli začít nějak toužit potom, aby nás třeba stát začal šikanovat. Děkujeme Pánu Bohu za svobodu, radujme se z ní, aspoň dokud trvá. A dělejme, co můžeme, aby ta svoboda neskončila. Ale jedno je zřejmé. Těžké časy v životě jsou a mohou být v jistém slova smyslu požehnané. A lehké časy jsou naopak v jistém slova smyslu velmi nebezpečné. Když je těžké být křesťanem, může být paradoxně lehčí být křesťanem opravdovým. A když je lehké být křesťanem, je paradoxně snazší být křesťanem povrchním. V těžkých časech, ať už ty obtíže a těžkosti působí nepřátelství mocných, nebo třeba těžké životní okolnosti, v těžkých časech člověk tak nějak vlastně přesněji ví, co následování Krista bude stát. Co to znamená být Kristu věrný? A také komu být vděčný za pomoc, záchranu nebo požehnání. V lehkých časech je pokušení polovičatosti a povrchnosti mnohem větší. Tak to prostě život potvrzuje. Mnohem snadněji se člověk dostane do vlastně modlářské rozpolcenosti, tedy chtít mít to, co nabízí Bůh, i zároveň chtít mít to, co nabízí tenhle ten svět, porušený svět. A ta hranice bývá dost často podivně rozostřena. A také, když zažíváme dobré časy, se nám mnohem snadněji může stát, že zapomeneme, že to požehnání dobrých časů je vzácný a hlavně úplně nesamozřejmý boží dar. Je snadnější v lehkých časech, je snadnější zapomenout na dárce a začít se v srdci pyšně vypínat, že to všechno dobré je výsledek naší úžasnosti, moudrosti a schopností. A také snaží začít mít pocit, že vlastně dobré časy tu byly vždycky a vždycky budou a budou trvat věčně. Nic z toho ale zdá se nehrozilo šestému z těch zborů, jimž vzkříšený a oslavený Ježíš píše. Ta církev ve Filadelfii, jak tu čteme, nebyla zřejmě moc výrazná a velká. Zřejmě šlo vlastně o malý zbor s jenom malým vlivem na okolí. Vím o tvých skutcích, začíná i tentokrát pán, a pak pokračuje, máš nepatrnou moc. Máš málo sil, jsi slabý. Ten originál používá dokonce slovo mikros. To asi nepotřebuje, o těch silách toho sboru, mikros. To asi nepotřebuje komentář, mikroskop známe všichni. Prostě kdybyste chtěli hledat sílu toho sboru, museli byste použít nějaké takové zařízení. Ale zajímavé je, že tohle konstatování není vůbec míněno jako výtka. Lidská slabost a křehkost nás lidí i nás jako zborů, společenství, není něco, co by Pán Bůh nahlížel jako zlé a za co by nás měl kárat. Ba právě naopak. Naše slabost otvírá cestu Božímu království. Koneckonců vždyť i Boží syn neváhal stát se slabým člověkem, jedním z nás. Narodil se jako bezmocné dítě a neměl v rukou žádnou pozemskou moc. Pro naši záchranu se ponížil, stal se slabým a chudým a nakonec umíral smrtí otroků, když bezmocně visel přibit na kříž. Ale právě tam se nejvíc projevila Boží moc. Tam byly poraženy největší mocnosti tohoto světa, hřích, smrt a ďábel. Proto může později apoštol Pavel dokonce říct, budu se chlubit svými slabostmi. Vždyť kde jsem slabý, tam jsem silný. A když prosí Boha, ve 2. Korinským to je, když prosí Boha, aby ho té slabosti zbavil, co tam slyší? Stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví moje síla. A pak Pavel dodává, a tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. A on něco dřív v tom dopise říká, popisuje tam, že nám Bůh svěřil úžasnou výsadu zvěstovat evangelium. Říká, tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, a těmi hliněnými nádobami jsme my, náš život. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Tak to se neposlouchá dobře. My bychom přece rádi byli silní, soběstační, nezávislí. Chtěli bychom umět všechno dobře snášet. Vždycky si vědět rady. Chtěli bychom být plní zdraví a fyzické i duševní energie. Žádné starosti, žádné bezesné noci. vždycky nadšení a usměvaví. Před sebou jenom zářivou budoucnost. Ale namísto toho, až příliš často asi i my prožíváme, že jsme hliněné nádoby. Podleháme všemožné slabosti. Stárneme. Podleháme bolestem. Ztrácíme síly. A stojí nás mnoho sil se s tím vyrovnat a přijmout limity, které máme. Ten sbor ve Filadelfii nejspíš také nějak vnímal a prožíval svou hliněnou křehkost. Tu mikrosílu. Nepatrnost svojí moci uprostřed vlastně živého a prosperujícího města. To město sice, Filadelfie, sice na počátku prvního století zažilo zničující zemětřesení, ale bylo znovu vybudováno s pomocí bohatých investic ze státní kasy a prosperovalo hlavně díky úrodnosti okolní půdy, kde se dařilo především pěstování vinné révy. Bylo bohaté i nábožensky. To křesťanské společenství v tomhle prosperujícím městě bylo zřejmě velmi malé a mělo nepatrnou moc. Ale ona nepatrná moc společenství křesťanů, kteří tady žili, není to hlavní, o čem Pán mluví v tom dopise. A není to hlavní, co chce v tom hodnocení sboru zvýraznit. Naše hliněnost v uvozovkách a slabost není to, na co bychom se měli soustředit. Ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Věřící ve Filadelfii sice měli malou moc, ale velkou věrnost. A to je to, na čem Pánu církve záleží. Podle všeho to nebylo samo sebou. Tak Kristova slova zachoval si mé slovo a vytrval v 10. verši naznačují, že to byl určitý zápas o to zůstat věrný. Museli pro Ježíše něco strpět a vytrvat. Ale i v těžkých chvílích, kdy bylo určitě jednodušší a hlavně bezpečnější se ke Kristu radši vůbec nehlásit, i v těchto chvílích filadelfští jeho jméno nezapřeli. Neohýbali jeho slovo, aby se vyhnuli problému. Ani ve svém osobním životě, znáte to, někdy před vás mi stojí úplně jasné boží slovo o tom, jak jednat v konkrétní situaci. A naše hříšné srdce nás vede k tomu, abychom všelijak hledali cestičky, jak by se vlastně dalo vysvětlit, že to slovo se vlastně vztahuje na něco úplně jiného, než co zrovna prožívám. Tohle filadelfští nedělali. Věrnost jejich lásky k tomu, který za ně umíral na kříži, byla větší než strach z utrpení nebo i smrti. Nevíme přesně, jakému protivenství ze strany mocnějšího okolí museli čelit, ale znova se tady setkáváme, podobně jako vesmírně, s negativní a velmi ostrou zmínkou o lidech, kteří si lživě říkají Židé, ale nejsou. Připomeňme si, setkali jsme se s nimi už vesmírně, apoštol Pavel, jiný Žid, o podobných lidech píše o dost dřív tahle slova. Pravý Žid není ten, kdo je jim navenek a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý Žid je ten, kdo je jim uvnitř, s obřízkou srdce, která je působená duchem. A ti Židé z Filadelfie, podobně jako ti ze Smyrny, zřejmě tohle kritérium duchovního židovství nesplňovali. Navíc ani nejsou synagogou božího lidu, ale synagogou satanovou. Filadelfští křesťané si ale ve všech těch tlacích ze strany okolí zachovali věrnost. Ve chvílích nebo obdobích, kde zakoušíme svou slabost a křehkou hliněnost našich životů a nepatrnou moc. V takových situacích máme vlastně dvě možnosti. Můžeme propadnout skepsi a beznaději, neustále si stěžovat na nepřízeň a vlastně nespravedlnost života a dát se pohltit hořkou nespokojeností. Můžeme začít vyvíjet obrovský tlak na svoje nejbližší okolí, aby naplnilo náš život a zbavilo nás toho nesnesitelného pocitu slabosti a prázdnoty. Můžeme se vzdát věrnosti a chtít se třeba vetřít do přízně mocných nebo silných. A to je nejlepší cesta k tomu, jak křehkou nádobu svého života rozbít na kusy. Druhou a nekonečně lepší možností je opřít se ve své slabosti o toho, který má moc. O toho, který v posledku má svrchovaně v rukou i okolnosti, ve kterých žijeme. V nich žijeme i jako sbor. Když on otevírá, čteme tady, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Hle, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, říká přece vzkříšený Kristus učedníkům, když odchází k otci. Filadelfští křesťané byli slabí a nepatrní, ale drželi se mocného Boha. Pána, který o sobě říká, že je svatý a pravý. Nebo jinak přeloženo pravdivý, věrný, spolehlivý. Spolehli se na toho, který má moc. Vložili se do rukou toho, který je věrný a spolehlivý. On byl silou v jejich slabosti a hliněnosti. A smí být i naší silou. Silou k věrnosti. A Ježíš, ten věrný a pravý, ten svatý a pravý, oceňuje věrnost filadelfských. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Ta symbolika otevřených dveří je v písmu poměrně bohatá a můžeme uvažovat při nejmenším o třech rovinách významu tohodle z toho vyjádření a zdá se, že všechny ty tři roviny se vlastně hodí do tohodle kontextu. V první řadě jsou otevřené dveře ujištěním o věčném životě, spáse. Ježíš otevřel filadelským křesťanům dveře do Božího království. A stejně tak každému, kdo v něj věří, tedy každému, kdo se ho věrně drží, on má klíč Davidův, má moc a autoritu Mesiáše, spasitele, pána Božího domu. Když on otevře, nikdo nezavře. A tahle ta výsada vstoupit není dána mocným a silným a schopným tohodle světa, nýbrž slabým. Těm, kteří si uvědomují a vědí, že jsou hříšníci odkázaní na Boží milost. Vždyť Ježíš o sobě řekl, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. 10. kapitola Janova evangelia. Druhá rovina je rovina naší služby světu. Otevřené dveře tu znamenají určitou příležitost, která se má naskytnout. Modlete se za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, píše například Pavel v listu Koloským. V tomhle smyslu otevřené dveře znamenají otevření možnosti služby. Příležitost ke zvěstování evangelia, která tu prostě dřív nebyla. Třeba jako otevřené dveře, které se otevřely před několika lety do domova seniorů na Hájích, kde jsme mohli začít sloužit. Ale také to v téhle souvislosti může znamenat otevřené dveře lidského srdce, kdy se člověk otevírá pro evangelium, pro Boží slovo. My někdy, když svědčíme a zvěstujeme lidem, stojíme jakoby před zavřenými dveřmi. Zavřenými dveřmi srdcí. Může jít o někoho třeba z našich příbuzných, přátel, spolupracovníků nebo dětí, partnera. Ale Pán má moc ty dveře srdce, zavřené dveře lidského srdce otevřít. Má moc proměnit i to nejzatvrzelejší srdce. A také srdce otvírá. Není v naší moci otevřít zavřené srdce, ale smíme se modlit k tomu, který má klíč Davidův, který má moc otevřít. V případě filadelfských Pán zaslibuje, že bude mocně jednat se jejich nepřáteli z řad o něch zmíněných Židů. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Jinými slovy, způsobím, že poznají mě, živého Krista, uprostřed vašeho filadelfského společenství. Pán nakloní srdce nepřátel, budou tak přemoženi, že se z nich stanou přátelé. Asi i proto, nebo celkem jednoznačně i proto, nám Pán Ježíš přikazuje třeba u Matouše, abychom milovali svoje nepřátele a modlili se za ty, co nás pronásledují. Protože naše láska a naše modlitba se právě mohou stát nástrojem Ducha Svatého, aby otevřel srdce nepřátel, aby se skrze nás setkali s živým Bohem. Na třetí rovině toho významu otevřených dveří mohou otevřené dveře znamenat proměnu okolností našeho života. Stejně jako může otevřít srdce nepřátel, může Bůh otevřít dveře i v konkrétních oblastech našeho života, kde třeba ty dveře byly i dlouho zavřené. Časy zápasu a trápení nebo prázdnoty může vystřídat čas pokoje a nové radosti a životního naplnění. Třeba v oblasti našeho zaměstnání, našich vztahů, manželství, vztahu s rodiči. Ale i v životě sboru to někdy tak může být, že se mění časy. Někdy ovšem se v některých oblastech svého života musíme učit žít jakoby se zavřenými dveřmi. Učit se věrnosti v těžkých časech nebo nesnadných souvislostech, kdy si zkrátka až příliš silně a příliš často uvědomujeme a prožíváme onu už zmíněnou křehkost a hliněnost naší lidské existence, pozemské existence. Některé dveře se prostě neotevřou. Ale ať už prožíváme cokoliv, Pán slibuje, že odmění naší věrnost. Protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy. Tak nevíme přesně vlastně vůbec, o co konkrétně se jednalo v případě té zde zmíněné zkoušky. Ale jako jsou v našem životě i životě sboru konec konců zkoušky tak říkajíc běžné, kterým čelíme každou chvíli, jsou i zkoušky mimořádné, které námi otřesou a prověří, na čem náš život stojí. A mohou to být krize i třeba celospolečenských rozměrů nebo krize menší. Ale Ježíš slibuje všem věrným, co poslušně zachovávají jeho slovo. Zachovám tě. Přijdou nejenom hodiny zkoušek nebo časy zkoušek, ale přijde i Kristus sám, aby nám právě v nich, právě v těch hodinách zkoušek řekl, zachovám tě, ochráním tě, jsem s tebou. Drž se toho, co máš, můžeš se mnou počítat. Já tě tím provedu. Ten, kdo zvítězí, má navíc ještě i zaslíbení pro věčnost. To je v tom 12. verši. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. V téhle souvislosti pán používá metaforu chrámu. Jak víme, boží chrám je, nebo chrám je obrazem boží přítomnosti. Boží přítomnosti v jeho lidu. Stát se sloupem v božím chrámu znamená mít pevné, bezpečné a stálé místo v boží přítomnosti. Věrní, kteří se stanou takovými sloupy, navíc ponesou hned trojí jméno. Jméno boží, které připomíná, komu patříme. Že nepatříme sobě, ale Bohu. Jméno našeho města, Nového Jeruzaléma, které připomíná, kde je náš domov. Totiž ve městě našeho Boha. Nejsme bez domova, máme domov v novém, krásném a spravedlivém stvoření v Božím království. Třetí jméno je jméno Božího syna. To připomíná, komu za všechno vděčíme. Kdo svojí obětí na kříži otevřel dveře k Otci i k tomu domovu v novém stvoření. A tak, milí přátelé, máme-li uši, slyšme, co nám říká ten, který je svatý a pravý. On je čistý a neklame. Je pravdivý. Na jeho slovo se můžeme spolehnout. Tak se držme Krista a jeho slibu. A on nás zachová. A otevře před námi dveře netušených horizontů i dveře svého království. Amen.